Maka ada satu lomba atau ada satu lomba yang bisa diikut sertakan tiap hari, nggak tiap hari kita, tiap apa gitu, tiap ada lombanya ya, dalam satu organisasi. Nah, organisasi apa itu? Bisa kita langsung ke narasumber kita?
Ya, organisasi yang saya ikuti di sini itu kepramukaan ya.
Respect.
Bagaimana? Bagaimana pramuka di sekolah Anda? Kemudian memang ada berapa banyak lomba sih yang bisa ikut serta gitu dalam cabang pramuka ini?
Termasuk yang belum lama ini kembali mencuat ke didengar oleh sekolah-sekolah lain karena ada pramuka yang bagus katanya. Karena sempat beberapa tahun ke belakang pramuka di sekolah saya ini sempat dibekukan atau sempat dinonaktifkan. Dinonaktifkan karena
apakah ada kasus pembulian?
Bukan seperti itu. Ini juga alasannya tidak jelas ya, karena apa mereka dibekukan. Tapi mereka dibekukan itu karena pada saat sekolah saya itu menjadi, menjadi sekolah
RSBI.
Ya, RSBI, dan ada program akselerasi. Jadi kemungkinan
organisasi itu menghambat atau gimana?
Nah, kemungkinan kepramukaan di sekolah saya itu kemungkinannya menghambat. Jadi tindakan kegiatannya seluruhnya tiada. Cuman beberapa tahun terakhir ini kepramukaan di sekolah saya menjadi lebih mencuat lagi, lebih dipandang lagi. Terus yang menurut tadi Michael yang ikutan OSN.
Bagaimana?
Itu Michael, mohon maaf. Suaranya masuk, Michael.
Ya.
Tadi mungkin sekolah Michael lebih fokus ke OSN dibanding lomba-lomba lain. Tetapi, dan juga menyebutkan bahwa OSN yang lebih dipandang. Emang benar sih OSN yang lebih dipandang. Cuman begini, kita dari kepramukaan, banyak sekali anggota-anggota saya yang beranggapan bahwa memenangkan sebuah lomba di kepramukaan ini tuh gengsinya tinggi sekali. Saya juga aneh kenapa, cuman pramuka ini cuman pramuka gitu. Saya juga agak aneh sih. Ya, saya ikut bangga juga sih kalau menang.
Okay.
Terus kalau misalkan perlombaan pramuka ini berbeda dengan tadi yang Asepio katakan, yang O2SN, yang basket, yang banyak lomba yang ditolak. Di kepramukaan ini malah sebaliknya, banyak perlombaan yang pembina-pembina itu, yang guru-guru itu menyuruh kita untuk mengikuti lomba tersebut. Tetapi pada saat surat undangan itu datang ke kita, seringkali terjadi miskomunikasi di antara pembina bahwa jadi kita udah bersiap untuk mengikuti lomba tersebut, cuman si pembina itu masih bingung deh. Suratnya ini di mana? Apakah udah nyampe atau gimana? Padahal udah lama nyampe, cuman mereka tidak terlalu apa ya, bingung gitulah. Jadi antara si pembinanya itu tidak ada komunikasinya lah, komunikasinya kurang lah. Jadi hambatan di lomba kepramukaan itu ya di sana. Kalau soal anggaran, selama ini saya mengajukan untuk mengikuti lomba tidak ada hambatan mengenai anggaran ya, semuanya dipenuhi. Cuman kadang tidak diberi uang makan lah, begitulah istilahnya. Cuman pas setelah kita mendapatkan hasil, biasanya pas setelah kita mendapatkan hasil ya baru dikasih begituan.
Oke. Jadi mungkin dari organisasi pramuka sendiri harus sering-sering adanya komunikasi ya, komunikasi ke pihak pembina, kemudian sering adanya mencari-cari lomba, kemudian ya ya merangkap seperti tadi O2SN sih ya. Terus apa lagi yang mau ditanyain?
Siapa lagi Jidan dong?
Enggak, dari pramuka dulu woi. Apalagi
oh,
coba.
Oh iya. Dia pramuka. Apa tantangannya kan
pramuka
itu?
Saudara Thompson.
Iya, bagaimana?
Kan begini nih, kan kalau dari O2SN, kita kan harus apa namanya? Berlatih. Terus juga untuk OSN itu ada apa namanya? Ada belajar. Itu kan secara signifikan gitu atau enggak secara berkala, apakah latihan di organisasi pramuka itu secara berkala juga atau hanya ada event di sekolah Anda ini ya, di sekolah Anda?
Sebenarnya yang bagus itu, yang sebetulnya kami canangkan dari sekian lama itu, kita mencanangkan bahwa setiap latihan hari Jumat bersama dengan anak-anak, setelah anak-anak selesai latihan kepramukaan, anggota-anggota kepramukaan di sekolah saya itu mencanangkan bahwa mereka itu akan latihan tiap hari Jumat. Cuman realitanya yang saya lihat beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir, bahwa sekolah saya ini sedikit lagi memang leha-leha lah menghadapi lomba di kepramukaan ini. Mereka itu latihan biasanya cuman 2 minggu atau 1 minggu sebelum lomba, tetapi ada satu orang dari luar sekolah yang mengatakan bahwa sekolah Anda itu kalau misalkan latihannya benar-benar pasti pertama, cuman kalian latihannya seperti ini aja kalian pasti kedua terus gitu.
Dan apakah sekolah Anda ini memiliki motivasi yang tinggi untuk apa mengikuti lomba-lomba tersebut? Soalnya kan dari sekian banyak sekolah yang saya tahu, itu ada yang latihannya secara berkala dan ada juga yang latihannya hanya saat ada event. Tapi di sana itu dia latihannya benar-benar, contohnya selama 2 minggu itu dia full latihannya selama 2 minggu benar-benar 14 hari, tidak ada waktu yang bolong. Apakah motivasinya seperti itu juga?
Kalau di sekolah saya ini bicara soal realita aja ya. Kebanyakan motivasinya itu keluar dari mulutnya doang. Jadi mereka ngomong 2 minggu ini kita harus latihan, latihannya harus bagus, ini. Cuman aksinya mereka pada datang latihannya telat lah, terus pada latihannya gak bener lah, masih bingung lah dia ditempatin di lombanya yang mana lah, seperti itu.
Oke. Dari berbagai macam lomba yang pernah Anda ikuti, apa yang paling berkesan gitu? Apa yang paling mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu karena lomba itu, dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari?
Untuk yang paling bermanfaat, itu di lomba pertama saya yang saya ikuti pada saat masuk SMA itu ngalalana 1
Kahiji. Oh iya, tahu ngalalana Kahiji.
Nah itu lombanya sih hanya sekedar penjelajahan kota, tapi di sana kan saya sebagai murid baru gitu ya, murid baru banget kelas 10, dan di sana cuman ada 4 orang murid baru yang 5 orang murid baru yang mengikuti lomba tersebut, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, di sana okay, itu okay. Yang paling berkesan karena ya di antara sekian banyak murid baru, dan juga saya itu bukan dari SMP yang katanya favoritnya banyak yang masuk ke SMA tersebut.
Wah.
Jadi saya merasa bangga. Jadi saya merasa bangga masuk ke lomba tersebut. Terus kalau misalkan ditanya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam lomba tersebut itu ada bagian di mana kita melakukan pioneering dan pembidayan. Pembidayan itu seperti yang ada di P3K. yang pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ya paling yang bisa diambilnya itu pada saat pioneering dan pembidayan, terus ada juga rafling. Rafling yang turun dari ketinggian ke bawah.
Iya, iya.
Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga.
Oke, oke, oke. Sangat menarik ya lomba-lomba yang diikuti oleh organisasi. Oke.
Iya sih, sangat menarik ya. Pasti di lomba kepramukaan itu ciri khasnya pada saat bagian lomba adu yel-yel di sana, saya tidak tahu kenapa, cuman pasti kalau dipikir-pikir kebanyakan pikiran orang-orang itu lomba yel-yel paling bergengsi di antara yang lain.
Benar sekali.
Ya, saya karena juga mereka pikir lomba yel-yel itu seperti adu budaya gitu ya, misalkan budaya suku Dayak, budaya suku Mandarin diaduin gitu. Jadi kayak rame gitu.
Kayak ngaduin lagu kebangsaan suatu negara mungkin ya.
Iya. Iya.
Kenceng-kenceng gitu.
Kenceng-kenceng.
Iya, memang. Saya juga pernah mengikuti organisasi kepramukaannya dulu.
Pernah atau masih?
Masih dong. Masih dong, ya. Memang banyak sekali ini ya, banyak sekali manfaat dalam organisasi. Dalam mengikuti basket kemudian OSN juga itu juga maksudnya ada rasa kekeluargaan dalam basket, mungkin ada kekeluargaan bersama tim. Dalam OSN juga mungkin ada persaingan. Bukan. Ya itulah, ada ya banyak sekali yang bisa kita dapatkan gitu dari pengalaman-pengalaman ini. Oke, selanjutnya ada dari FLS2N. Apa itu FLS2N? FLS2N itu festival
lomba seni siswa nasional.
Ah, itu. Ada berbagai macam cabang lomba di sana ya.
Iya.
Dimulai dari
ada apa saja? Ada baca puisi, terus ada tari kreasi. Ada vokal solo, ada gitar solo, monolog, desain poster, kriya, film pendek, dan cipta puisi. Dan di sini saya mau bercerita khususnya di bidang film pendek ya. Di bidang film pendek. Nah, seperti yang tadi dikatakan siapa itu yang OSN?
Michael.
Memang benar sekali ya, OSN itu sangat diprioritaskan oleh sekolah, beda dengan FLS2N. Terus tadi pun ada O2SN katanya bisa ditolak sama ya sama Wakasek dan lain-lain. Terus pramuka disuruh pembina ikut lomba-lomba, dan sangat beda dengan film pendek ini, khususnya film pendek, yaitu di bidang lomba film pendek ini tidak mempunyai pembina ya, jadi sangat-sangat mandiri sekali ya. Nah, untuk lomba FLS2N ini memang murid yang harus nyamperin ke pembina, ke guru gitu, pengen ikut ini, pengen seleksi ini gitu, karena untuk FLS2N ini pembina atau guru ini sangat kurang memperhatikan di beberapa lomba. Beda gitu kalau misalkan lomba vokal, gitar itu memang mungkin banyak banget
peminat.
Jadi ayolah ngadain seleksi, itu pun seleksinya tertutup gitu, enggak terpampang atau apalah gitu ya. Nah, beda kalau lomba-lomba yang kayak film pendek, desain poster, kayak gitu, itu lebih ke ditunjuk lah, atau orang yang siap, ayo ke pembina gitu, ngomong gitu. Contohnya saja kalau kemarin desain poster, ada yang ditunjuk, tapi sebenarnya banyak yang pengen gitu, pengen ikut seleksi tapi pembina udah nunjuk duluan gitu, padahal sebenarnya itu masih bisa diseleksi dulu, masih bisa diadu dulu gitu mana yang terbaik gitu.
Ya, nah, mungkin pembina juga sudah melihat gitu dari kecil, dari kelas 10-nya, oh di Cirian gitulah. tapi mungkin juga di luar sana ada yang berminat. Nanti kan bisa dibandingkan, kemudian kita lihat yang terbaiknya yang mana gitu ya. Begitu begitu.
Nah,
kemudian kemarin itu bagaimana?
Oh, nah untuk lomba film pendek di sekolah saya kebetulan emang hanya ada satu tim gitu yang siap gitu. Yang satu tim yang siap emang itu
jadi,
yang
di, gak diseleksi.
Iya, gak diseleksi. Lanjut gitu, kayak emang rutinitas lah, tahun sekarang lomba, tahun besok emang lomba lagi gitu ya. Nah, kebetulan kemarin saya ikut lagi, ikut pun itu sebenarnya kan memang tanpa pembina gitu. Jadi waktu syuting atau waktu perizinan itu benar-benar murni diatur sama kru-krunya gitu, tanpa bantuan. Emang ada sih bantuan, tapi pembina yang umum gitu, jadi enggak secara khusus pembina film pendek, sehingga itu juga bisa bikin ya agak susah gitu ya untuk perizinannya. Terus selanjutnya, oh ya, untuk film pendek ini di tingkat Majalengka ini untuk tahun sekarang lumayan ada 8 sekolah. Jadi oh ya, film pendek ini 2 orang. Jadi untuk tahun sekarang tadi kemarin ya ada 8 sekolah, sehingga ada 16 orang yang ikut. Beda sama yang tahun kemarin.
Tahun kemarin
2018 gitu. 2018 ini hanya ada 3 sekolah, yaitu SMA saya, SMA mereka, SMA mereka. Dan kebetulan SMA mereka ini saat lomba pun didiskualifikasi gitu. Jadi rasa
kebanggaan.
Iya, rasa kepuasan untuk menang juga kurang gitu. Beda tapi kayak kemarin mah ada 8 sekolah. Agak kaget gitu ya. Jadi berapa kali lipat? 4 kali lipat. Dan tapi ya, alhamdulillah tetap menang sih gitu ya. Nah,
alhamdulillah.
Terus oh ya, untuk ini kita mau bicara tentang hadiah, yaitu hadiah juga penting ya. Nah, untuk hadiah film pendek ini kan film pendek diwakili oleh 2 orang, tapi hadiahnya itu porsi individu gitu. Apalagi kan kalau film pendek krunya bisa aja 10 gitu, tapi kalau misalkan hadiahnya cuma 250.000 dibagi-bagi kan sangat-sangat kecil gitu ya. Beda kalau misalkan vokal solo satu puisi, orang puisi ya. Satu orang ya hadiahnya 250 gitu, 250 bagi 1 gitu. Beda kalau film ini antara emang ya mungkin kurang paham juga, jadi hadiahnya cuma gitu-gitu aja. Terus untuk FLS 2N hadiahnya gitu, yang tahun kemarin kan sempat bareng pasang giri juga dipanggil ke cabang dinas untuk dibagikan piala. Tapi ya,
betul-betul.
Tapi katanya tapi pas
belum dapatnya.
Belum dapat, belum jadi katanya FLS 2N. udah jauh-jauh datang ke kantor belum jadi. Iya, udah nunggu-nunggu malah cuma dikasih nasi kotak. Dan kemarin FLS 2N sudah dilaksanakan lagi. Piala yang tahun kemarin pun juga belum dikasih gitu. Jadi 2018 tanpa piala gitu, karena apakah ya gak tau lah kenapa.
Apakah ada penculikan piala?
Wah,
ya mungkin kurang ya, kurang persiapan aja mungkin ya.
Ya
karena
kurang.
Kita tahu bidang perfilman ini emang masih tabu, masih
kurang diminati gitu.
Ya kurang dilihat anak-anak itu, bahwa padahal anak-anak itu udah sering nonton YouTube, udah sering nonton film bajakan gitu ya. Justru saya potensi terbesar itu dalam bidang perfilman gitu, anak-anak tertarik gitu. Jika tertarik harus menghubungi siapa dan ke organisasi mana gitu?
Kalau tertarik silakan hubungi komunitas Ganesha Film ya, GFM Ganesha Film, yang sedang trending di sosial media mengalahkan ECA-ECA lain.
Diketuai oleh siapa memang itu?
Oh, enggak. tidak tahu saya ketuanya. Ya. Oh
saudara, ya. Siapa tadi saudara siapa?
Budiawan.
Budiawan. Di bidang perfilman ini kan justru banyak posisi-posisinya ya yang harus diisi gitu. Contohnya itu ya ada yang bagian
DOP
acting, ada yang bagian apa
DOP
namanya?
Ada DOP yang... direktur.
Ya, direktur, ada yang bagian
produser.
Produser.
Iya, iya.
Ya apa jabatan Anda di dalam itu apa? Maksudnya tugas Anda, Budiawan. Tugas Anda di dalam apa? Itu apa?
Iya, kalau di film yang kemarin baru lomba kemarin saya sebagai sutradara terus penulis naskah
DOP
terus juga DOP terus juga editor.
Editor gitu. Semua itu.
Ada empat yang saya
banyak ya? Banyak ya?
Iya, banyak sekali karena emang mungkin saya yang lebih siap, orang-orang pun menyerahkan gitu. Karena apa ya? Untuk lomba yang kemarin kan kita lebih pengen serius lagi karena emang tahun kemarin pun sudah menang, jadi lomba yang baru kemarin ada apa ya, rasa ingin mempertahankan gitu, jadi agak diseriuskan gitu daripada kita coba-coba gitu satu kali lagi kesempatan, ya udahlah gitu, percaya sama saya dan ya seperti itulah gitu.
Biasanya nih kalau lomba-lomba perfilman itu, kalau FLS2N itu biasanya kan ada tema. Dan temanya itu apakah Anda ada kesulitan untuk apa menentukan isi dari film itu kalau misalkan tema ditentukan atau tema bebas?
Temanya itu ditentukan gitu. Pasti emang sulit banget untuk tema film ini karena kita harus memperhatikan berbagai sisi gitu. Terus karena emang lomba seni ini ada sifat subjektif gitu. Mungkin dari guru pandangannya tema ini seperti ini, dari murid-murid seperti ini, sehingga kita yang buat juga malah kesusahan gitu, kebingungan. Ini yang bagus itu filmnya temanya kayak gimana? Ini masuk enggak tema ini masuk enggak? Jadi itu kesulitan dari lomba seni lah, khususnya film gitu.
Jadi lumayan ya itu kelompasan itu subjektivitas ya.
Iya, subjektif.
Dibandingkan lomba yang lain itu kan biasanya objektivitas dong yang kita lihat. Kalau seni itu emang bukan kelemahan sih ya. Perbedaannya itu subjektivitasnya tinggi banget, makanya rawan banget orang merasa dicurangin tuh, rawan banget gitu.
Iya enggak? Iya ya, terus
kelihatan, pasti kelihatan.
Apa ya, kesulitan dari lomba FLS2N ini, lomba seni ini, yaitu jadi lombanya itu kadang nggak sesuai dengan juknis gitu. Di juknis ngomong bahwa di tingkat nasional kita, di juknis nih tingkat nasional, presentasi lewat PowerPoint, tapi di kabupaten pun kayak gitu. Mungkin emang persiapan ya gitu ya, oke lah, aman kayak gitu, tapi untuk hal-hal yang lain kayak administrasi harus mengumpulkan suatu persyaratan gitu, kayak gini, tapi di kabupaten ada aja yang enggak mengikuti juknis itu, tapi aman-aman aja gitu. Terus ke apa ya, kerugiannya juga juri itu kadang enggak baca juknis gitu, kadang juri juga enggak paham apa isi dari juknis tersebut gitu, sehingga
betul
juri
dia
cuma
menilai dari apa yang dia lihat,
iya gitu ya. Cuma apa yang dia lihat, apa yang dia instruksikan pada hari H gitu, jadi nggak banyak diskusi dulu lah sama panitia tentang juknis ini gimana. Terus ini sangat merugikan sekali gitu untuk yang tahun sekarang. Jadi kronologisnya gitu, pertama terbitlah juknis nasional, terbit juknis nasional, dibaca-baca-baca, terus pas mau lomba di kabupaten terbitlah lagi juknis kabupaten dari hasil revisi nasional gitu, mungkin ingin dia lebih detailkan lagi gitu. Udah terbit dari kabupaten itu kadang justru nggak sesuai sama provinsi gitu, kita bingung mau ngikut mau ngikut kemana nih. Kalau ngikut ke nasional mungkin aman nanti di nasional, tapi di kabupaten belum tentu gitu. Terus kita ngikut ke kabupaten, ya nanti nasional takut gak aman gitu. Ya udahlah, kita jangka pendek dulu lah, ngikut ke kabupaten. Oke, di kabupaten lancar gitu. Nah udah menang kemarin, terbit lagi juknis dari provinsi hasil revisian dari nasional. Itu beda lagi juknisnya gitu. Jadi mungkin
ribet ya.
Saya udah bikin film sesuai juknis Majalengka, juknis Majalengka, sesuai juknis kabupaten tentang ini, tentang ini, justru di juknis provinsi tidak diperbolehkan, justru beda banget gitu. Malah beresiko itu banget tuh. untuk untuk didiskualifikasi lah, atau untuk tidak ada harapan sama sekali lah, sehingga itu kesulitan yang sangat-sangat apa yang ya sangat-sangat merugikan lah bagi peserta-peserta lomba film pendek ini. Jadi intinya harus ikhlas lah, harus ikhlas gitu kalau dapat berita-berita yang itu, kayak gini perubahan-perubahan juknis kayak gini, harus ikhlas lah. Ini belum beres lah, hitungnya belum beres. Jadi ya terus aja lah berusaha. Sekarang juga kan kami gitu dari tim film mau buat film lagi sesuai juknis provinsi ini nih gitu. Ya sialnya kalau nanti emang beda lagi gitu juknisnya, ya gitulah. Itu kesulitannya dari film
itu
pendek.
Yang gua gak suka tuh sebenarnya itu loh. Kadang-kadang kota atau kabupaten tuh ya, beberapa kota atau kabupaten nih, itu tuh suka bikin juknis sendiri, suka bikin peraturan sendiri yang berbeda sama di provinsi gitu. Gua tuh sebenarnya bingung kan, tujuan lomba di kabupaten tuh bukan nyari juara di kabupaten kan, tapi nyari perwakilan buat kabupaten ke provinsi gitu. Terus ngapain kalau di kabupaten kayak gini di provinsi beda lagi ya, terus ngapain ada lomba di kabupaten gitu kan? Harusnya kan ngikutin yang di provinsi, ya enggak?
Iya gitu ya. Betul.
Kadang-kadang mungkin alasannya ya ini biar gampang, biar bisa mengikuti yang lainnya, tapi kan harusnya nggak kayak gitu dong caranya.
Kebanyakan di jadi ini, kan argumennya biar cepat waktunya, biar bisa beres satu hari ya gitu.
Mungkin itu
ya,
kadang-kadang waktu-waktu itu
begitu. Kadang juga bentar lagi. Jadi apa ya, kadang juga, bukan kadang sih, sering juga
curahkan saja,
di juknis nasional ini misalkan seleksi tingkat kabupaten bulan Juni, terus provinsi bulan Agustus misalkan, tapi justru nanti di kabupaten ini dilaksanakannya itu udah mepet-mepet ke jadwal provinsi gitu.
Nah itu
murid yang was-was gitu, nanya-nanya ke pembina, tapi memang kata pembina ya aman-aman aja, tapi ya tetap aja gitu sebagai peserta kan takut, udah bikin segala macam, tapi nanti akhir-akhirnya diskualifikasi lah atau ya, apalah
ya, karena mereka membawa nama baik sekolah gitu kan.
Terus yang paling membingungkan satu lagi, yaitu ada persyaratan kriteria peserta gitu, kriteria peserta ini. Jadi kayak siswa yang boleh ikut kelas 10 dan 11 tahun ajaran bla 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 gitu. Sedangkan nanti kalau jadi kemarin aja gitu ya, kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2018-2019. Sedangkan kita atau saya gitu nanti lolos ke provinsi itu udah tahun ajaran 2000 tahun ajaran selanjutnya, statusnya udah jadi kelas 12 gitu. Jadi itu yang bikin membingungkan lah gitu. Ada kriteria peserta lah. Udah itu aja sih.
Oke. Banyak sekali cerita yang apa ya? Ya itu maksudnya yang perlu kita sampaikan ke anak-anak sekarang atau anak kelas 10 sekarang dan kelas 11 untuk lebih mempersiapkan dirinya, kemudian lebih memiliki komunikasi yang sangat apa yang sangat itu dengan pembinanya, kemudian dengan pelatihnya, kemudian juga dari berbagai macam mata pelajaran lomba, mata lomba yang kurang dipublikasikan oleh pihak pembinanya juga, kemudian anak-anaknya juga yang harus nyari, kita harus sering-sering berkomunikasi. Mungkin menurut saya komunikasi itu jalan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai macam hal yang ada di dunia ini.
Nambahin lagi nih, menurut gue sekolah harusnya ya menyamaratakan lah semua lomba gitu, karena kan semua siswa punya kemampuan dan keinginan yang berbeda-beda gitu, jadi harusnya sekolah mengakomodasi dengan cara yang sama, ya nggak sih?
Ya betul.
Menghargai, memberikan pelatihan, memberikan apresiasi, memberikan treatment yang sama gitu buat semua lomba gitu. Kalau misalnya lomba A dengan gampang dapat izin buat ikut lomba, kenapa lomba B enggak gitu? Kalau misalnya lomba A dapat pelatih yang bagus dari awal, kenapa lomba B enggak gitu? Menurut gue sih lebih bagus sih.
Mungkin dari cabang kayak basket, volley, renang, mungkin bisa didatangkan atlet-atlet luar gitu ya, atlet-atlet Indonesia untuk mengajar gitu mungkin ya.
Iya, bisa mungkin lah. Mungkin seperti itu. Jadi menurut saya sih langkah lebih baiknya untuk ya di akomodasi lah semuanya gitu, jangan hanya terpaku oleh sebagian gitu, jangan menganggap yang ini lebih baik daripada yang lain, karena kan pada kenyataannya juga tidak. Terus juga menyambung, mungkin ada sebagian yang menganggap kenapa sekolah tuh kadang suka tidak mengizinkan karena masalah biaya. Sebenarnya ada jawaban yang masuk akal. Menurut gue tuh sekolah mau ngasih lu izin asalkan chance kemenangan lu tinggi, ngerti nggak? Makanya sekolah lebih gampang ngizinin lu ikut lomba di kabupaten daripada di luar kabupaten, atau enggak dengan kemungkinan lu menang yang lebih besar gitu. Kalau misalnya non dinas ya, misalnya di unif-unif tuh, makanya kalau misalnya ada yang susah dapat izin ya wajarin aja lah, mungkin ya lu kurang berusaha lebih keras lagi untuk memperlihatkan bahwa kemungkinan lu menang itu besar gitu ke sekolah.
Emang pada dasarnya sih manusia itu emang emang menginginkan simbiosis mutualisme gitu.
Yep.
Satu-satu yang ini untung, yang ini juga untung. Ya ngerti-ngerti lah gue.
Ya. itu dari apa tadi, dari bidang FLS 2N. FLS 2N. Mungkin selanjutnya ada dari saudara siapa ini, dari SMA Cibasale.
Wah ya, saya SMA Cibasale.
Ya, saya... nama Anda tadi belum disebutkan nama.
Oh, Rido, saya Rido. Saya cinta dengan nama saya sendiri.
Saudara Rido ini mungkin ada.
Oh, ini nih. Saya tahu pengalaman. Nama saya Rocky Rido.
Woi, Rocky Rido. Okay. Ada Rocky-nya ya.
Biasa filsuf.
Saya anak filsuf.
Dari Rocky itu gitu.
Saya ini mengikuti cabang sebuah lomba yang
lomba bahasa gitu ya.
Bahasa ya.
Lomba bagian bahasa.
Yang hanya ada di daerah Jawa Barat.
Apa tuh?
Respect.
Pasanggiri.
Weh.
Pasanggiri itu ada apa, dari bahasa lain atau memang namanya Pasanggiri?
Memang namanya Pasanggiri, tapi saya juga tidak tahu sih apakah di daerah lain yang penganut lagi yang bahasa daerahnya bahasa Jawa, ada puisi Jawa, kemudian ada puisi sindiran Jawa, kemudian ada menyanyi Jawa, menyanyi bahasa Jawa, saya juga tidak tahu sih. Cuma yang saya tahu ya dari SD sampai sekarang, SMA ada yang namanya Panggiri. Pasanggiri itu adalah kegiatan lomba yang tiap tahun ada, yang cabang-cabang mata, yang mata lombanya itu berbagai macam dari budaya Sunda, bukan dari budaya apa ya maksudnya, maksud dari bahasa Sunda gitu. Ada banyak hal yang kita bisa ulik dari bahasa Sunda. Contohnya maca sajak itu adalah membaca puisi tetapi puisinya berbahasa Sunda. Saya juga kurang tahu ya apa perbedaannya puisi dengan sajak, tapi yang saya tahu hanya dari segi bahasanya. Kemudian ada yang namanya sisindiran. Sisindiran itu seperti pantun gitu, tetapi beda sih. Sisindiran itu seperti saling berbalas sindir. Oh ya itu ya. Saling berbalas antara lelaki dengan perempuan. Menggunakan drama gitu teh. Jadi ada sebuah cerita kemudian didramakan dengan penuh dengan sisindiran gitu. Nah, kemudian ada itu yang namanya dongeng. Dongeng Sunda itu kalian juga sudah tahu lah ya. Selanjutnya ada pupuh, kemudian apa sih namanya? Udah pupuh apa? Nembang apa sih? Lupa gua. Bukan nembang. Ya itulah, ada yang kayak menyanyi gitu. Kemudian ada ini nulis dari daerah aksara Jawa gitu. Saya juga kurang tahu itu. Begitulah, ada berbagai macam mata lomba. Apa lagi? Oh, yang saya ikuti.
Lomba yang dia ikut.
Bahkan tadi dari saudara Michael itu kan ada apa namanya? Ya, pasti tahu lah, sebelum kita mengikuti lomba pasti ada yang namanya latihan. Apakah di pas ada ya latihannya, apakah berat atau tidak?
Sebelum ada latihan itu ada nanginnya di Pasanggiri ini, di apa namanya, dipublikasikan, maksudnya diberitakan ke orang-orang gitu. Ingin siswa-siswa yang ingin mengikuti cabang dari Pasanggiri gitu, mau aksara Sunda, mau maca sajak, kemudian pupu, warta, ada warta juga, dan lain-lain gitu. Nah, setelah adanya seleksi, selanjutnya ada latihan. Nah, latihannya itu dengan guru-guru bahasa Sunda atau guru-guru yang ahli memang di bidangnya, maksudnya ada di bidang maca sajak, ada di bidang dongengnya. Tetapi yang saya sayangkan dari pihak sekolah itu, pihak sekolah tidak memberikan pelatih yang memang benar-benar berkompeten dalam bidang maca sajak, dalam bidang ngadongeng, kemudian maca warta, dan lain-lain. Sehingga jadi orang yang melatih bidang-bidang seperti maca sajak, dongeng, dan lain-lain itu kebanyakan orang yang sama gitu. Tetapi memang ada juga, mungkin kan karena sekolah saya itu ada banyak gurunya, jadi ada memang yang jago di bidang ini, jadi bisa di ini tuh, bisa dipisah-pisah. Tetapi tetap saja ada yang merangkap, gurunya itu yang merangkap untuk melatih beberapa mata lomba gitu.
Ya, jadi sedikit mengganggu ya.
Ya, mengganggu.
Jadi, padahal apa, kurang maksimal gitu, latihannya kurang maksimal. Ya,
ya. Padahal kan ini di mata lomba ini tuh ada putra-putri ya. Ada putra-putri. Jadi tiap satu mata lomba itu ada putra ada putrinya gitu. Nah, padahal yang saya sangat sayangkan gitu. Saya kenal gitu guru yang pernah mengajari saya bagaimana cara membaca saja, atau pelatih saya dulu saat SD. Kemudian waktu detik-detik mau lomba, saya dengan dengan rekan saya yang putri yang membaca sajak itu memang berinisiatif untuk dilatih oleh guru yang sama gitu. Maksudnya dilatih oleh kebetulan pelatih yang mengajari kita itu sama gitu. Jadi kita tahu nomornya, kemudian kita cari tahu kemudian di mana rumahnya, kita datang di sana.
Sudah bertukar media sosial ya?
Oh, tidak dong. Saya hanya
WhatsApp, nomor telepon itu kan termasuk media sosial.
Oh, iya, begitulah. Permainan lah. Nah, kemudian jadi kita tuh berinisiatif sendiri gitu. Latihannya kita berinisiatif sendiri ke guru latihan, bukan dari pihak sekolah yang kami membayar sendiri gitu. bukan dari pihak sekolahnya yang mungkin karena kitanya juga tidak bilang gitu ke pihak sekolah kami membayar, tapi setidaknya seharusnya pihak sekolah itu dapat apa namanya ya maksudnya mendatangkan lah satu atau dua satu lah setidaknya satu guru yang sudah memang atau satu pelatih yang sudah memang profesional di bidangnya dan saya juga kenal gitu. Nah, sehingga kita dapat nyaman dalam menjalankannya, kemudian ya mendapatkan pelatihan yang sangat sangat inilah apa sangat bermanfaat untuk nanti saat lomba gitu.
Di pasang gear ini apa sih yang sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh pesertanya? Kalau misalkan tadi dari saudara Budiawan itu kan juknisnya ya, apalagi tadi itu saudara Budiawan itu ya yang memegang naskah, jadi harus itu kan harus tahu gitu, harus siaga terhadap juknis. Apakah dari pasang gear ini ada yang harus diperhatikan, misalkan dari intonasinya saat dongeng atau apapun itu?
Juknis memang dari juknis itu sering diperhatikan, tetapi yang jadi masalah itu satu sih, suara. Dibaca saja gitu, suara yang paling penting. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau suara lu serak, lu kemungkinan menang kecil gitu tuh. Nah, jadi yang paling menjadi hambatan untuk kita itu kalau masalah juknis, memang juknis setiap tahunnya agak sama ya, atau juknis setiap tahunnya memang sama gitu. Jadi kita sudah mengenal gitu, oh yang bagus tuh kayak gimana, yang bagus tuh lentongnya, lentong Sundanya ada, kemudian suaranya tidak, suaranya menggelegar, kemudian suaranya nyaring, kemudian pepeta tuh apa ya, mimik dan gerak.
Mimik ya, tubuh, gitu. Apa ya. Gerak tubuh. Berarti di sini yang harus apa, yang harus diperhatikan itu tadi dari intonasi suara ya, suara yang paling penting.
Betul. Karena baca, cuy.
Nah, di sini tuh apakah ada tips-tips tertentu untuk menjaga suara tetap itu? Misalkan tidak makan pedas atau apapun itu.
Iya. Saya memang dari SD gitu ya, sudah diberitahu gitu bagaimana cara menjaga suara agar tetap fit dan lentongnya dapat, kemudian menggelegar dan tidak pecah gitu. Nah, ada berbagai macam tips gitu. Yang pertama itu, yang paling utama itu jangan memakan yang berminyak gitu. Jangan memakan gorengan, kemudian jangan memakan jangan meminum, bahkan jangan meminum minyaknya sendiri, enggak boleh itu. Kemudian ya, begitulah hambatan-hambatannya. Jangan memakan gorengan, kemudian jangan memakan pedas. Bahkan pada saat saya diberikan konsumsi oleh pihak guru yang mie ayam yang ada sambalnya itu,
yang ada sausnya
di atas mie-nya nih, yang sudah disajikan itu dikeluarin semua. Maksudnya jangan makan deh. Maksudnya itunya bakal dikeluarin
sebelum lomba.
Iya, sebelum lomba itu memang itulah hambatan gitu. Nah, sekedar tips ya, kalau misalkan suara kalian memang serak, kemudian bahkan kalian tidak memakan gorengan gitu, tetapi suara kalian serak, itu kalian bisa meminum madu ya. Meminum madu kayak madu apa sih? Madu TJ, kemudian air hangat, itu sangat membantu sekali agar suara sangat elegan. Kok elegan? Sangat
jadi
ya,
enak ya, mengurangi serak-serak basah gitu ya.
Betul. Kan kebetulan di kabupaten itu kami memenangkan juaranya, alhamdulillah. Nah,
Anda sendiri nih, saudara Rocky Ridho ini berada di bidang mana ya?
Kan maca sajak, coy, udah disebutin.
Oh, ya, Anda belum memberitahu lomba apa tadi? Iya. Membaca sajak.
Iya, maca sajak, betul. Nah, biasanya jarak dari kalau misalkan saya baca maca sajak itu, kita harus membaca sajak dong gitu, maksudnya sajak yang mana. Nah, sajak yang mana ini biasanya ditentukan oleh juknis. Kita bisa memilih mana sajak mana yang pas untuk kita, jadi nanti kita pilih mana yang pas. Oh, yang ini, nanti kita dalami, perhatikan apa maknanya, kemudian resapi dan coba latihan terus menerus. Nah, pengalaman saya waktu SD juga saya pernah mengalami hal ini, dan pernah ada suatu ketika juknisnya itu adalah satu sajak wajib dan satu sajak yang diacak, dipilih secara acak oleh oleh pihak sana gitu. Jadi itu sangat menantang sekali ya untuk membaca saja gitu, sangat menantang. Jadi puisinya ajak wajib tekuni itu dua, tetapi yang satunya lagi itu diacak dan itu bisa sampai 5 bahkan 6 gitu, bahkan 8. Kelak. Nah, dan ya jadi waktu SD gitu itu sangat amat lumayan memberatkan gitu. Satu sejak wajib yang harus didalami, kemudian satu lagi sejak yang harus yang dikocok gitu, yang itu bisa sampai 5 sampai 8 gitu, saya lupa apa kelebihan 8. Ya pokoknya gitulah. Jadi kita harus mendalami itu ya 6 sajak gitu. Kalau misalkan yang diacaknya 5, kemudian yang wajibnya 1, 6 sajak gitu. Ya gitulah keluh kesahnya kalau membaca sajak itu. Cuma
di siapa kita banyak gitu, harus banyak.
Iya, memang dan pelatih kitanya juga harus yang sangat ahli gitu. Pada ya menurut saya gitu ya, yang dibandingkan dengan OSN gitu, membaca saja kemudian ngadongeng itu tuh memang kalau OSN itu pasti dari pihak gurunya juga sudah bisa dong mengajari gitu tuh. Nah, namun dalam bidang pasang giri ini yang baca saja enggak juga bisa pupuh gitu tuh.
Setuju.
Yang dongeng enggak juga bisa aksara Sunda gitu, aksara Sunda yang pro gitu. Iya, jadi itu sangat inilah, sangat pengalaman lah. Untung kemarin itu hanya membaca satu puisi, satu sajak gitu. Jadi satu sajak wajib saja, enggak sama yang lain-lainnya, dan alhamdulillah menang. Nah, kenapa saya ingin mengikuti lomba ini? Karena memang saya itu senang ini loh, senang mendapat pengalaman, kemudian mendapat teman dari lomba-lomba kayak gitu. Nanti tuh kalau misalkan kita ikut maca apa gitu, misalkan ngedongeng atau maca sajak, nanti kan ke provinsi. Nah, dari provinsi itu kita banyak banget perkenalan dengan dari provinsi-provinsi lain, kemudian dari provinsi saya sendiri, maksudnya dengan sekolah-sekolah lain, ya gitu, dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian saat di sana juga saya mengalami pengalaman yang sangat menyenangkan gitu, kenangan yang sangat manis gitu. Waktu di sana tuh saya ini saya bertemu dengan Kabupaten Sukabumi kalau tidak salah. Sukabumi, dan di sana tuh kami ngobrol bla 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 dan ternyata asik gitu. Dan selanjutnya pada akhirnya itu kami berkumpul dalam suatu ruangan atau kayak koridor gitu. Kita berkumpul di sana membuat sebuah lingkaran. Kemudian dari kabupaten saya dan kabupaten Sukabumi itu membentuk lingkaran. Kemudian kita main tepuk-tepukan. Kemudian kita bermain apa ya? Enggak main remi. Main apa ya? Bukan. Kita main tepuk-tepukan gitulah. Main games yang saya kira itu sangat 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 anak kecil sekali gitu game-gamenya. Cuma itu tuh sangat membantu dalam pendekatan kepada teman yang baru kenal gitu, bahkan bukan teman gitu, bahkan belum jadi teman gitu, kepada seseorang yang tidak dikenal gitu. Jadi
menambah tali silaturahmi gitu ya.
Sangat memorable, sangat berkesan bagi saya mengikuti lomba-lomba seperti itu gitu. Ya begitulah. Iya, itu ya, motivasi
apakah
saya.
Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin dari cabang-cabang lomba lain?
Sudah cukup sih.
Tadi ya
lengkap,
saudara Thompson tadi dari keorganisasian Pramuka, lomba Pramuka, ya dia sudah izin duluan karena dia ada urusan. Ya mungkin diskusi kita tentang berbagi pengalaman sampai di sini saja. Mungkin saudara Rocky Rido bisa mengambil alih kembali sebagai host.
Oke, terima kasih saudara Asep Tio ya, yang telah menggantikan saya sebagai host. Jadi, wah, banyak sekali berbagai macam lomba gitu. Bahkan dalam bidang non-akademi itu ada cabang-cabangnya lagi, poli dan lain-lain. Kemudian ada OSN, jika kalian menyukai dengan hal yang akademik gitu ya. Dan di sana juga ada banyak astronomi, kemudian komputer, bahkan kemudian dan lain-lain gitu. Bukan hanya pelajaran eksak-eksak saja yang dilombakan gitu. Selanjutnya kalau misalkan kalian menyukai bidang seni, main gitar dan lain-lain gitu, ada yang namanya FLS2M gitu. Jadi dari ini pemerintah atau dinas pendidikan sih yang mengadakan kayak FLS2M yang kayak gitu.
Sama-sama dari pemerintah.
Pemerintah gitulah ya. Jadi mereka itu sudah cukup menurut saya untuk memperhatikan gitu, memperhatikan siswa-siswa dari berbagai macam daerah untuk mengikuti lomba yang mereka inginkan gitu. Cuma
untuk melihat potensi dari murid-muridnya.
Ya, untuk melihat potensi dari murid-murid yang menyukai berbagai macam bidang itu. Tetapi sayangnya dari pihak sekolah biasanya mendukung, cuma kurang memberikan support lah kepada siswa-siswanya dalam agar mensukseskan acara tersebut gitu. Dengan adanya podcast ini, kami jangan tanggap
ingin
kami
berbagi pengalaman, berbagi tips-tips mungkin kepada yang ingin pada yang ingin masuk SMA negeri. Apalagi SMA negeri, karena SMA negeri itu biasanya dia berfokus pada lomba-lomba ya, biasanya dia mencari lomba-lomba. Berbeda dengan SMA yang swasta atau yang IT-IT.
IT doang.
Iya, IT atau SMAK ya.
Karena tapi lebih top tahu.
Biar apa?
Kalau ngasih buat lomba gitu lebih loyal. Kayak misalnya kemarin tuh gue nanya ke temen gue kan, dia tuh dari Bandung. Jadi sekolahnya tuh naget gitu loh dia. Kayak semester tahun ini lu harus ikut 20 lomba ya. Lomba apa aja tolong dicariin gitu. Jadi mereka tuh biasanya ya, karena mungkin masalah duit juga gak, swasta lebih kredibel gitu. Jadi mereka tuh biasanya lebih sok ikut gitu loh.
Iya, tapi apa dilihat dari sisi lainnya itu?
Oh iya.
Ini apa saudara siapa tadi? Michael ya?
Iya.
Biasanya swasta itu dikirimnya itu yang mereka sudah apa yang tingkat kemenangannya tinggi gitu. Jadi tidak semua cabang dikirimkan, tidak seperti negeri gitu kan. Kalau negeri biasanya setiap cabang dikirimkan, tapi kalau swasta itu dia hanya mengirimkan yang sudah pasti menang. Dan juga itu dikirimnya tidak cuma satu atau dua orang, bisa sampai 4-8 orang.
Bahkan lomba-lomba apa lomba-lomba semisal kayak yang diadain oleh sekolah mana atau yang diadain oleh kabupaten mana, itu bisa kalian lakukan gitu dengan mengatasnamakan sekolah gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, itu fair-fair aja. Selama kalian memang mengikutinya dengan ikhlas dan sekolah menerima atau nge-ACC atau nge-ACC ajuan kalian. Nah itu dengan adanya podcast ini, kami selaku siswa-siswa dari SMA gitu berharap ke anak-anak kelas 10 sekarang dan sekarang untuk lebih mencari lagi berbagai mata lomba yang ada di sana, yang ada di mana-mana. Kemudian komunikasikan kembali dan buatlah hubungan yang sangat baik kepada pihak sekolah, karena mungkin sekolah juga menginginkan yang terbaik untuk kalian. Kemudian apalagi nih, ada yang mau ditambahin?
Mungkin tidak ada, langsung saja ya.
Udah.
Oke, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya wakil host Asep Tio dan juga ada host tercinta kita
Rocky Rido tentunya.
Hey, jangan lupa menonton episode-episode selanjutnya.
Ini udah mau penutupan, Kil. Jangan ya, jangan begitu.
Dadah, have a nice day. Yeah.
Ya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Telah mendengarkan podcast. Dadah.
Sudah.
Sudah ya.